Labadiena, gerbiamieji žinių radio klausytojai, prie mikrofono diktorius Algis Ramanauskas. Aš esu šios laidos vedėjas ir jūs klausotės žinių radio. Na kągi, sveikas, Bilai.
Labadiena.
Šiandieną mes studijoje turim skandalą, skandalingieji žasai, bet jie ne visi yra studijoje, nes Marius Berenis vedė labai gražiai mergaitę ir dabar gavosi gražulį ir pabaisą, ir jis nelabai yra studijoje. Linas Zareckas choras irgi jo nėra studijoje, bet jis yra kitam laido gale. Sveikas, Linai.
Labas, esu.
Labai gerai. Kur tu esi? Su savo vaikais kažkur išvažiavęs?
Auginu vaikus Ventėje šiuo metu.
Gerai, bet tu būsi visą laidą prie ragelio. Gerai.
Būsiu, negaliu bylo palikti vieno, reikia kontroliuoti.
Labai teisingai, labai broliškai. Ir
Bilai, meluok viską, ką gali.
Ir Bilas Šapiro, Gedeonas Šapiro.
Gidonas.
Aš žinau, kad Gidonas, bet gerai. Tikras vardas yra Gedeonas.
Gedeonas.
Ir jūs esat judėjus.
Žydas, pavadinkim. Judėjus, tai jeigu aš eičiau į sinagogą ir tikėčiau labai smarkiai tom. Bet
jūs nevaikštot į sinagogą?
Gėda prisipažinti, bet paskutinį kartą buvau prieš kokius 5 metus.
Bet kaip bebūtų savo tom piktom žydiškom akutėm, čia žypsit per visą studiją.
Tuo prasme, finansus vis tiek valdau.
Jūs esat grupės finansistas?
Ne, šiuo metu ne, bet kai reikia suskaičiuoti ir padalinti pinigus, tai aš įmuosi šito darbo.
Linai, ar dažnai esat apsukti šito klastingo ir nekingo judėjus, kuris net nėra judėjus?
Atsimenu tą laiką, kai dar grinais pasiskainėdavo rinkoje užsakovai koncertų ir Bilas automobilėje išdalindavo pinigus. Aš nežinau, tai būdavo panašu į kortų dalinimą.
Bet šitie laikai...
Ir niekas nesuprato, kas ką gavo.
Šitie laikai jau praėjo, ne? Mes kalbam iš esmės apie vokelius, taip, tai yra mūsų valstybės praeitis. Kai kuriuose darbovietėse tai dar yra ir dabartis, bet mes dabar grojam tik tai už nevokelį.
Taip.
Gerai, kaip viskas prasidėjo? Jūs esat viena seniausių lietuviškų grupių, kurių iki šiol dar groja, teisingai sakau?
Nu, mums yra dabar, vat, kaip tik šiandien prisiminiau, 22 metai.
22 reikia.
Jo, 22 metai nuo 95, kai mes oficialiai, o pirma daina, bombos rinkinyje, neatsimenu kaip vadinasi, debilas ir bažnyčioje debilas, išėjo 93 metais.
Ir jūs visi atėjote, ar tik tai Linas Zareckas atėjo iš metalo pasaulio?
Ne, aš atėjau ne iš metalo pasaulio, visi kiti iš metalo pasaulio, tiek True, tiek Ezopas grojo Regredior grupėje. Linai, kokioj tu grupėje groji?
Mano grupė vadinosi labai grėsmingai, tiksliau net ne viena, pirma buvo Ragai, o po to buvo kita grupė Parasite vadinosi.
O Jėzus.
Reikėjo taip žiauriai to laiku. Bet jo, mes visi buvom metalistai ir visi iškilom iš tos aplinkos.
Iš undergroundo.
Ta pastaroji grupė iš F raidės skamba kaip gera brangi garso korta. Gerai, tai Bilas buvo iš popso pasaulio, kaip jis pas jūs grupėje pritapo ir kodėl jis apskritai pas jūs yra, Linai, jisgi niekuo negroja, jis tik tai skaičiuoja ir vagia jūsų pinigus.
Netgi sakyčiau, gal nieko ir neišsiskyrė ilgą laiką. Tiesiog buvo grupės žydas. Mes sakėm, kad jeigu žydas yra grupė, nu tai kažkokia sėkmė turi būti. Ten, kur žydų tautybės žmonės, ten visą laiką iš principo tuos lydi sėkmė. Nu tai mes taip tolerantiškai bylą ir turėjome.
Nes, sakyk tiesiai, šviesiai pinigai lydi visada.
Pinigai, jo, žydus lydi pinigai iš paskos. Jie, kai eina iš paskos, tai iš paskos velkasi pinigų maišą.
Tai pinigų maišas paskui žydą, o Bilo atveju jis daugiau gal yra jūsų antilopė, kuri kanopam, kai paklapsi iš karto aukso.
Lietenėlėm savo mažom nekaltom paklapsi ir tada pinigai pradeda birėti.
Gerai, mes pernelyg daug dėmesio skiriam etniškai sudedamai. Pakalbėkime apie tokią laidą, kuri vadinosi Nacionalinė muzikos lyga. Ir jūs buvot kažkada dalyvavot ir aš turėjau garbės vesti tą laidą. Ir aš atsimenu, per vieną jūsų pasirodymą jūs buvot kažką negero sugalvoję ant manęs padaryti, bet paskutiniu momentu sustojot ir nepadarėt. Kas tai turėjo būti?
Bilai, tu atsimeni, aš tai ne.
Aš irgi neatsimenu.
Pametnas toks yra, tai
gerbėjai klausytojai, jūs dabar matot kaip ir girdit, kaip abu grupės nariai gėdingai išsisuko nuo prisipažinimo, ką jie norėjo man iškrėsti.
O ką mes norėjom iškrėsti?
Jūsų veidai lėmė negerą kažką. Bet aš atsimenu, kad Stano viena, buvo kažkoks koncertas, ar tik ne tas pats Nacionalinė muzikos lyga ir Stano pasibaisėjęs klausėsi jūsų teksto. Jis labai jautrus žmogus yra. Kaip jūs sutarėt su Stano, jūs geruose santykiuose?
Visai, mes, Stano, esam, ne vieną dainą įrašė, atrodo, dabar neprisiminsiu tiksliai pavadinimų. Ai, teisingai, mes netgi rašėm kalėdinę metalo versiją vienos dainos. Tokia noriu dovanų, jinai vadinosi, ir YouTube, man atrodo, ją galima rasti. Ir su Stano mes ją darėm, tai mane labai nustebino, kad Stano suprato tiesiog, kas yra metaliniai metalo muzikos rifai, ir jisai labai gerai kartu su mumis sudėlioja tą kūrinį. Tai Stano mes turim jam tik tai didžiausią pagarbą ir gerą požiūrį.
Tai labai smagu girdėti, labai gerai, kad grupės draugauja, net jeigu skiriasi grupės pagal tai, turi žydą grupėje ar ne. Aš atsimenu, buvo kažkoks tai studentų kažkokia šventė ir aš mačiau, kaip jūs buvot susirinkę savo instrumentus ir jūs grojo tikrą metalą. Žasai turėjo laikotarpį, kai gyvai grojo metalą ir jūs visada, kai gyvai grojo metalizuotai.
Jo, nes... Po popsintai padaryt, ta prasme, mes ne to savo popsinės dainas, mandarinai ar cepelinai ar miliukina buvom padarę metalizuotai. Ir visai eidavo, metalistam visai patikdavo.
Jūs dalyvavot Velnio akmenį?
Kažkai? Mes dalyvavom Velnio akmenį, buvo vienas iš geresnių turbūt pasirodymų ir prisiminimų, iš buvo pirmasis Velnio akmuo. Mes ėjom kaip to vakaro headlineriai, tikrai buvo puikus koncertas buvo.
Žinot, man priminėt, mes su grupė Radio Show turėjom koncertą, kablys dar nebuvo kablys, buvo tie geležinkeliečių rūmai.
Jo.
Ir ten buvo metalistų fiesta ir sėkla ten kažkaip mus ten įkišo. Ir buvo grupės tame tarpe ir iš Švedijos, ten kažkokie tai žinomi metalo vardai. Ir tie tos užsieniečių grupės labai stebėjosi, kodėl mus taip gerai priėmė, nors mus priėmė kaip bajerį. Ir tada atėjo fotkinti su mumis. Sako, jūs matyt didelės žvaigždės čia, atsakom, jo.
Čia mes turėjom tokį roko maršas, buvo ir buvo Vingio parke, čia jau tas atnaujintas roko maršas.
Mm-hmm.
Ir grojo kažkokie, ar tai vokiečių, ar tai prancūzų grupė, kuri po to vakariniai daly klausė pas kitus mūsų draugus, kodėl jie tokie populiarūs, jiegi nei grot moka, nei dainuot moka. Why is it better?
Lina, jūs vis dar grojat būgnais?
Aš dar juos turiu, bet sėdėjau prie jų jau senokai, porą metų nesėdėjau.
Aš
dar ką norėjau sutirti, argi čia tu paminėjai apie festivalį metalo.
Taip.
Man tik gyvenime didžiausias toks muzikinis paradoksas mūsų grupės. Kai mes buvom metalistai, mes tokius flyerius leisdavom,
skrajutės.
Į užsienio studijoms ten įvairioms, kur reikėdavo būtinai parašyti, su kuo tu esi groja. Tai, sakykime, pagroja kažkokiam koncerte, tai ten įrašai kokią anatemą, ar dar kažkokią grupę, kuri tokia jau rimta, kad parodytum suportą. Ir toks paradoksas, kai mes tapom absoliutus popsistai žasai, mes grojom Velnio akmenį headlineriais kartu su Sepultūra. Tai sakiau, dabar kiti gali flyerius rašyti, mes grojom su žasai. Tai, va, nereikėjo būti metalistais tam, kad headlineriu taptum kartu su grupė Sepultūra. Reikėjo tiesiog tapti gerais muzikantais.
Jūs anksčiau rašydavot savo CV, kad jūs grojot kartu su Peteriu Gabrieliu ir Michael Jackson amžinatilsi, bet po to jūs pakeitėt abu minėtosius nevykelius į Sepultūrą. Tas yra labai džiugu.
Su Michael Jacksonu tokia yra asmeninė istorija mūsų, iš tikrųjų, gal kai kam atrodo, kad čia labai tolimas tas Michael Jacksonas, bet turbūt algi ir paliesi tą temą apie mūsų kelionę į Ameriką, kai mūsų ten mūsų nepraleido ir išvarė. Tai aš oro uoste migracijos tarnybos pareigūnį, kurį niekaip negalėjo suprasti, kodėl mums reikia Amerikoje koncertuoti, ko mes čia atskridom. Aš jai sakiau tiesiog, tu supranti, mes Lietuvoj, kaip čia tau pasakyti, kaip kas. Kaip Michael Jackson. Ir tada mūsų uždarė į kamerą.
Tada jau matyt buvo galutinis sprendimas mūsų išsiųsti atgal namo.
Jis nusprendė, kad čia kažkoks bičias klėdi iš Lietuvos, kad jis Michael Jacksonas, tai tiesiog paėmė, išvėrė diržą iš kelnio ir sakė, eik pasėdėkit.
Žinokit, mes su Rimu Šapausku irgi važiavome Ameriką, jau gerokai po jūsų, tai mus įleido vis dėlto.
Aš manau, gal jūs jau legaliai kaip nors gražiai važiavo su darbo vizom?
Mes važiavom legaliai, bet mes neketinom koncertuoti, mes ketinom išdalinti prizus lietuviško futbolo festivalyje. Nu ir truputį pagroti.
Mes tą patį irgi įvairių tokių versijų buvom prikabinę migracijos tarnybai, bet nepadėjo.
Nu matot, mes skirtingai negu jūs, mes nemelavom. Ir kadangi mes nemelavom, mus įleido, nors mus kratė labai ilgai, mes sėdėjom su kažkokiais išinimais Indijos atvykėliais, kuriuos jie patronizavo, migracijos pareigūnai sako, ko tu čia važiuoji, tavo šalyje žmonės badu miršta. Tu buvo toksai policinės valstybės modelis ir aš buvau paklaikęs ir aš buvau po transatlantinio skrydžio gerokai pavargęs, švelniai tariant, ir aš pradėjau rėkti ant tų migracijos tarnybos pareigūnų, sakau, kokia jis turi teisę čia laidyti, prižiūrėkit savo liežuvį, sakiau aš jiems. Ir jie labai nustebo, nes pirmą kartą turbūt jų istorijoje darbo atsirado kažkoks pašlemėkas iš šitų Europos, kuris jos pasatė vietą ir galbūt dėl to mus praleido. Tai sekantį kartą, gerbiamas Linai, kai važiuosite Ameriką, darykit į žulų veidą ir nepasiduokit spaudimu. Ir niekada nesakykit, kad jūs Michael Jackson Lietuvos.
Aš, pavyzdžiui, tuo metu dar labai gerai įsitikinau, kad yra dar vienas būdas lengvai patekti į Ameriką, tai daug gerti lėktuve. Nes, pavyzdžiui, tuo pačiu metu mums į kamerą pasodino girtą airį, ir netrukus po kokių 10 minučių tą ir sėkmingai praleido Ameriką. Mes sakėm, žiūrėkit, mes blaivus visai girtas. Tai reikėjo gert, būtume ramiai praėję. Velniukai pagalvėlės būtų pakeišę.
Šitą niurę gaidą mes baigėme pirmą laidos dalį. Linai, lik prie telefono, mes tave laikysim visą laidą ant ragelio. Mes primenam, kad mūsų visus įrašus galima pasižiūrėti ir išgirsti mediotekoje www.ziniuradijas.lt. Likit su mumis. Mes tęsėme laidą, prie mikrofono diktorius Algis Ramanauskas, radio laidų vedėjas, ir mano svečias yra Bilas Gidonas Šapiro, ir kitam laido gale su mumis virtualiai studijoje taip pat sėdi Linas Zareckas. Abu šie vyrukai yra grupės Žas nenaudėliai, ir dabar norėčiau pakalbėti su jumis apie tai, kad jūs esat skandalingieji Žas. Mes vis laik su jumis susitikdami kur nors kokiam nors festivalį ar korporatyvę, vis laik mes pasišaipydavom vieni iš kitų, kad skandalingieji, kas skandalingesni. Ar jums neatsibodo tos klišės, juk iš esmės ką jūs darėt? Grupė Žas, normaliam vakarų pasaulyje, tai bet kuri grupė tą patį daro.
Ir dar labai mes silpnai tai darėm. Ta prasme, nebuvo kažko tokio. Bet mes turbūt buvom pirmieji supratę, kad skandalas yra tiesiausias kelias į populiarumą. Po to daug kas tai bandė daryti, daug kas kartojo, daug kas permušė tai. Bet aš sakyčiau, kad mes pirmieji išlindom su tokia... Kaip čia dabar pasakius protingiau, su reklaminė akcija tokia.
Linai, tu ten esi?
Taip, aš esu.
Labai gerai. Ar yra buvę kokių nors nesusipratimų teisėsaugos lygmenyje Lietuvoje? Nes, pavyzdžiui, mes su Rimu Šapausku, tai esam ne vieną kartą davę parodymus rinktinės gatvėj ir panašiai. Mes esam, buvo bandoma mus ne vieną kartą ir ne du patraukti baudžiamojon atsakomybėm. O kaip jums?
Susijęs su muzika, ne, man atrodo, tokio rimto kažkokio nebuvo, gal tik tai tas išskirtus pirmasis mūsų skandalas.
Su sudaužytais veidrodžiais sporto rūmus.
Veidrodžiais.
Kaip ten buvo?
Mes buvom apklausiami šiek tiek.
Kodėl?
Mūsų gal rimčiausias susidūrimas buvo su kalbos inspekcijos kažkokiais pareigūnais, kai mes vieną pirmųjų albumų rašėm.
Ir
ten mūsų teismažodžių nemažai tam albume buvo. Ir mes
tai čia nekalbos...
Kažkokių pastabų leidėjai gavo, kažko jie ten buvo nepatenkinti, taip mes tada išleidom dainą, skirtą kalbos inspekcijai, kurioje ten tiesiog buvo vėl nemažai keikiamasi jų atžvilgių.
Šalis, kurioje kalbos policija kišasi į rock'n'rollą.
Praktiškai taip, į tuo metu į repą gal labiau
kišosi.
Labai smarkiai ir labai ten grasino leidėjam, kad lieps išimti visą tiražą iš apyvartos ir taip toliau ir taip toliau.
Kalbos fašistai šiais laikais jie bijo krūtinti populiarius rašytojus, tokius kaip Andrius Užkalnis ar Kristina Sabaliauskaitė, bet jie pagaliau išsigando, bet ko jie dabar nebijo krūtinti, tai tų, kurie dar jų bijo. Tai yra kavinių restorano savininkai ir ateina kokia nors Rugilė Aleksėja Vaitytė su fotoaparatu ir nufotkina, kad ten pas juos yra valgiaraštėje parašyta cepelinai. Ir už tai jie gali gauti baudą.
Tai aš laidą, ilgą laiką dariau kulinarinę laidą. Ne?
Na, taip, teisingai.
Ir ten buvo prieita iki tokių, kaip yra, klasikinis itališkas desertas tiramisu.
Tiramisu.
Man jį liepia sakyti tiramisas. Tai yra baisiau negu baisu, arba graštės, aš to žodžio neišta, rukola, ar ne? Taip. Tu tokios salotų lapai.
Taip, taip, taip.
Ir yra daugybė. Karis ir karis, man atrodo, turi būti kirčiavimas prašyta.
Taip, taigi yra karis.
Jo, yra, žodžiu, įvairiausių ten tokių būdų, aš gaudavau tą raštą po ten, jie už mėnesį ar už du suskaičiuodavo. Ir tokios klaidos, nors suprantu, kad yra, kur jau lietuviški žodžiai, kur aš kirčiuoju netaisyklingai, viskas tvarko, aš ten sutinku pasitaisyti, bet kur yra tarptautiniai žodžiai, ar ne, kažkokio tai deserto reikalas.
Nusiraminkit, jūs tapyvus įsiaudėt, jūs daugiau pykčio laikot negu aš, Bilai.
Kalbant apie... man tai skaudu, pavadinkim.
Aš visą laiką labai įtariai žiūrėjau žmonės, kurie prieš kamerą rodo, kaip jie gamino valgyti. Aš tokių žmonių bijau. Bet jūs dalyvavot, Linai, ir jūs taip pat visa jūsų šutvė dalyvavo laidoje, kuri buvo tokia Jackass'o franšizė, tarytum.
Jo.
Jūs darėt lietuvišką variantą. Kam kilo idėja ir kaip jūs gyvi likot? Nes skirtingai nuo Jackass'o, kurie profesionalus kaskadininkai, jūsgi tokie nesat.
Pirmiausia, ten kažkoks buvo turbūt TV6 poreikis to kanalo, mes tada labai populiarus ir ant bangos buvom, reikėjo kažkokios jaunatviškos laidos, turbūt buvo lengviausias ir paprasčiausias būdas. Ir mes viską darėm be didelių investicijų. Po metų mes kažkaip pasijutom, kad išsisėmėm, nes atsirado toks poreikis, kad tikrai norint padaryti kažkokius rimtesnius triukus, reikia jau ir pinigų, nes visus kampus apšikom, apnyžom, visas kelias privarėm. Ta prasme, nu, tiesiogiai sakau, algi tą žodį vartoju, nes nu, mes taip svarstėm. Ten tiesiog buvom prie, irgi pačioje laidoje su tais visais mūsų bairės iki tokio absurdo, kad mums buvo labai linksma pabandyti pažiūrėti, koks jausmas, kai nu, sisioji į kelią.
O, oh, Jėzus Marija. Tai jo, čia visi šitą žino, iš pradžių šilta, po to šalta.
Nu, bet reikėjo išbandyti.
Bet matai, tu tą žinai, kai esi vaikystė, jeigu tu prisimeni, arba esi toks turėtum būti bomžas, gerai pagerintis, kad nebegalėtum jau kontroliuoti. Bet taip sąmoningam protė, tiesiog leisti savo tai padaryti. Žinai, niekada nepadarysi, bet kai tą darėm vardant teliko,
Ir telikas tai rodė,
tada mes vėl kėlėm klausimą. Tai kur čia tas pasaulis nusirito? Tai tiesiog privarai kelnes ir telikas tai rodo, ir tai yra gerai.
Ar už tokią Lietuvą mes kovojam? Šitoje vietoje aš turiu atsiprašyti mūsų gerbiamų žinių radio klausytojų. Aš kaip laidos diktorius turiu atstovėti mūsų garbę ir pasakyti, kad žinių radijos neturi nieko bendro su šitais nešvankiais išvedžiojimais. Bet kaip ten bebūtų, mes klausome jūsų toliau, Linai.
Jo, bet tai buvo realybė, tai buvo tokia TV laida mūsų, su mūsų tokiais išsitaškimais ir aš, pavyzdžiui, tuo metu labai džiaugiausi, kad būdami jau suaugę žmonės, mums tuo metu buvo gal apie 30 metų, mes galėjom sauliaisti padurnioti širdies, taip kaip greičiausiai kvailioti gali tik tai vaikai. Tai tokia, sakykim, tai prasitėsim savo tokią jaunystę, vaikystę.
Aš prisimenu mūsų vieną iš pirmųjų triukų, kai buvo žiema, Liepkalnis. Ir mes su guminė valtį leidomės nuo to kalno, nuo stačiausios dalies.
Kur slidinėti skirta.
Jo, kur skirta slidinėti. Ir kažkaip po vieną, kai leidės, nėra tai baisu. Ir mes susėdom trysę į tą valtį. Valtis tampa nekontroliuojama guminė.
Taip.
Ir jinai sukasi visus kampus, dar pašokom per kažkokį tai trampliną. Ir aš išskridau taip, kad batai man nukraičiojo. Ta prasme, gerai, kad buvo su šalmu, nes būtų kitaip, nežinau, kas ten ėjo.
Žinot, kaip automobilis partrenkia žmogų, tai
jo, nu, vat, žmogus lieka panaši batų. Panaši situacija.
Bet čia tikrai klaiku.
Tikrai buvo klaiku, dar buvo, atsimenu, Ezopo vienas triukas irgi nu, nemirtingai, jisai sėdė ant šakos pagal tą patarlę, nepjauk šakos, ant kurios sėdė ir pjauna ir kokiam 1,5 metro aukštėje ir krenta. Ta prasme, tikrai pridarėm daug nesąmonių, daug juokingų dalykų.
O jūs patys sugalvodavot, ką darysite?
Jo, patys sugalvodavom, padarėjom tokį brainstormingą, būdavo, kad pakibdavom, žinai, kaip ir kiekvienas kūrybinis procesas, buvo kasdieninė laida, tai reikėjo ganėtinai daug tų triukų. Bet patys darydavom, susirinkdavom ir tai buvo linksmiausiai uždirbti pinigai, pasakyčiau taip mano gyvenime.
Ką jūs veikia šiuo metu? Aš atsimenu, Linai, kažkada per filmavimus LNK tu buvai grįžęs iš Vokietijos, tu mokėsi tenai, ne? Ir man įstrigo, kai tu sakei, kad vokiečiai nelabai kuo ten skiriasi, kai prigeria lygiai taip pat muštynės vyksta kaip ir Lietuvoje. Ar galėtum pakomentuoti šitą?
Tai mano studijų laikas, aš kai mokiaus universitete, išvažiavau pagal mainų programą į Vokietiją. Ir taip, žinai, aš nuvažiuoju ir mano pirmi mėnesiai tokie, aš tarsi stebėjau čia kaip toks užsispaudęs savyje rytų europietis, taigi atsiduria vakarų pasaulyje ir bando pažiūrėti, kaip čia viskas vyksta. Ir žinai, mane labiausiai ir nustebino, kad studentija tenai niekuo nesiskiria nuo mūsų. Muštynių aš mačiau tokių, kad patikėk manim. Aš jau ten kai kurios raminau. Jo, vakarėliuose, studentų vakarėliuose, aš mačiau geras dviejas muštynės. Vienos buvo tokių vokiškų pagrindų, kitos tarptautinės. Tai reiškia, visa tai vyksta. Po to man tikrai paliko įspūdį, kad jie gėrė nemažiau už mus. Ir pagrindinis dalykas jau tuo metu, turbūt Lietuva visą laiką kalba apie emigraciją. Emigracija. visi tie studentai, su kuriais aš mokiaus, tarptautiniai, prancūzai, korejiečiai, kokių tik ten nebuvo, danų, įvairiausių. Visi jie kaip vienas sakė, aš nedirbsiu savo šalyje, aš kažkur važiuosiu po to, kai baigsiu studiją. Tai mes visi Europoje judam kaip norim ir ta emigracija čia nieko neturėtų gazinti. Jau tuo metu studentai iš Prancūzijos sakė, kad jie Prancūzijai negyvens. Tai čia buvo, čia buvo prieš 13 metų.
Taip, taip.
Tai tas vakarų pasaulis prieš 13 metų man taip labai kažkaip pasirodė daug paprastesnis, aš supratau, kad mes jau esam vakarų pasaulio dalis ir mes nieko nesiskiriam.
Bilai, ką jūs veikiat šiuo metu?
Na, aš kaip ir pastaruosius 24 metus dirbu JAF ambasadoj.
Jūs dirbat JAF ambasadoj, jūrų pėstininku?
Praktiškai taip. Pareigos apsaugos pamainos viršininkas vadinuosi.
Tai jūs daro tai, kas jums buvo padaryta Amerikoje?
Ne taip.
Prisipažinkite.
Iš esmės galbūt ir taip. Kažkiek tai taip.
Ateina žmonės...
Ne, aš neišdavinėjau vizų, to prasme. Aš turiu sąrašą.
Bet jūs turit teleskopinę lazdą, su kuria amerikietiškų papročių pervažiuojat per nugarą kokiam čečienų pabėgėliui ir jo mamai senai.
Mes stengiamės tai, kad kaip yra patarlė, aš visą laiką vadovaujus, kad geras samurajus yra ne tas, kuris laimi kovą, o tas, kuris neįsivelia į kovą.
Aha.
Į drakę, pavadinkim tai.
Kodėl nėra jūsų grupėje moterų? Kame šuo pakastas?
Na, vienintelė moteris, kuri buvo pas mus grupėje, tai buvo Veronika Pavilionės, kurią mes turbūt daugiausiai dainų esam rašę.
Na, tai nėra, moteris tai yra Deivė.
Taip, vaidilutė galbūt.
Taip.
O net nežinau, kažkur backingus yra dainavusios moteris, bet šiaip nu, kažkaip taip sutapo, kad vyriškas kolektyvas.
Kaip jūs įsivaizduojat savo gerbėją tada, tarkim, 95 metais ir šiandien, 2017?
Linai, atsakyk, labai filosofinis klausimas.
Žiūrėkit, 95 metais mes tos gerbėjus vadinom nikštukais, tai buvo tie besimėsgantis hip-hopo gerbėjai kažkokie, tai tie reperiai vadinami.
Su lenarais.
Jie evoliucionavo, jie liko, man atrodo, beje, turbūt jie liko tokie patys kaip 95 metais.
Jie absoliučiai tokie patys ir liko, tik tai truputį formaliai senesni.
Formaliai jo, man pavyzdžiui šitoj vietoj labai keista žiūrėti. Kiek metų prabėgus į Change sindikatą, kurie tokie nikštukai likė dabar seni nikštukai, seni pikti nikštukai.
Bet yra ir jaunų nikštukų, hip-hoperių, kurie renka arenas.
Mes to pasaulio konkrečiai nesuprantam.
Aš žiūriu, kad jūs dar kritiškiau nusiteikia hip-hopo atžvilgiu negu šitos laidos diktorius. Gerai, mes priartėjome prie 12 valandos ir 30 minučių, netrukus po 10 sekundžių tai įvyks. Ir tą progą aš kviečiu visų, kas mūsų klausosi, ne išsijungti, o dar labiau pasigarsinti, nes dabar bus žinios per žinių radiją. Kalba diktorius Algirdas Ramanauskas ir mano svečiai studijoje Gidonas Šapiro ir kitam laido gale Lina Zareckas, Bilas ir Choras, grupės, tai kas liko iš grupės Žas. Ir kad mes jau taip šauniai palėtėm hip-hopo temą, tai mes ją ir prateskim. Mano galva, hip-hopas yra siaubinga nelaimė, kuri užėjo ant Lietuvos. Ką manote jūs?
Aš nebūčiau toks radikalus, ar ne? Man yra tikrai patinkančių to senojo amerikietiško hip-hopo, ar ne, kūrinių.
Tai net man truputį.
Atlikėjų, tokie, mes sakykim, kad mūsų įkvėpėjas, ne tokia grupė kaip Beastie Boys.
Mhm.
Ta prasme, kurie, nu, bet tai buvo, aš nežinau, ar tai...
Aš repas. Nežinau, ar tai priskirti prie hip-hopo, man atrodo, tai pankrokas labiau.
Gal repuojantis pankrokas.
Taip.
Gal taip, jo.
Lina, jūs ten gyvas?
Taip, aš esu.
Kur jūs išvažiavo su vaikais? Ai, Ventėje, sakėt.
Ventėje, taip.
Ten yra tokie tinklai, kur kartais įsivelia šikšnosparniai, kuriuos ištraukia paukštelių gerbėjai ir sako, kad čia nauja paukščių rūšis.
Tai jūs tada... vaikai neklauso šio įsiveliu tos tinklus ir jie neleidžia.
Labai teisingai. Čia antroji vietoj po statymo ant parako arba ant druskos ant kelienio. Šią vasarą, kalbant apie atostogas, mes pamatysim jūs kokiam nors festivalį, gali dabar nemokamai pasireklamuoti per žinių radiją.
Ne. Va taip, va, tu trumpai reiškiai.
Mes net festivalinė grupė.
Kamerinė grupė mes labiau.
Gerai. Kaip jums dabartinė situacija lietuviškoje muzikoje? Kas jūs džiugina, kas neramina?
Tuo prasme, tikrai, kad yra šviesių žmonių, šviesių atlikėjų ir pati muzika tobulė, ar ne, nu, ta prasme, ir išėjimas į tarp plačiuosius vandenis šiais laikais yra paprastesnis turbūt negu anksčiau būdo. Ir žmonės gyvena užsieniuose, dirba užsieniuose, mato to skambesio užsienietiško, pavadinkim taip, kad... Bet yra ir ta plačioja, ar ne, ta masė, kuri, nu, ta prasme, stovim, kada mes pradėjom 93-ais, taip ir tas, ta upė plaukė 93 metų srove.
Jau tos Palangos močiutės numerė, o jūs vis dar...
tiek mes, tiek kiti. Mes bandom tobulėt kažką daryt, bet yra kur, ta prasme, vėlgi čia yra... Mes tai darėm ir negėda, kad pataikavimas klausytojom, ar ne?
Jūs man paaiškinkit, kaip galėjo, kieno lyguistoj galvoj susivinioja toks tekstas, taip, kuris skamba taip, smatri kudai dož, stonskai kazol.
Čia buvo dar iki žasinis turbūt periodas, grupė, kaip jie vadinosi, vedarai, ar ne?
Vedarai.
Mokyklinė True, Ezopo ir mūsų draugo Mesos. Kuris dabar ir rimtas krepšinio veikėjas dirbantis FIBA, Tomo Rimkaus galvose, ir jie brančindavo, nu, jie turėjo pankroko grupę turbūt, dar iki metalinio periodo, brančindavo gitaromis kažką tai ir kurdavo ganėtinai tokius crazy tekstus.
Aha.
Ten dainuojama ale estų kalba, čia daina Juksmiuks vadinasi.
Juksmiuks, jo.
Juksmiuks ir dainuojama ale estų kalba. Mes visada tokį intro darydom, kad tai yra pestų berniuką, kuris atvažiavo į Vilnių, Ir jam einant gatve, visi pavimui sakė, yks miuks, ekstonskai kaziol, smatrik, kuda įdėš.
Klausykite, o kas pas jūs grupiai yra tikrasis lyderis, kuris pasako, kad bus taip, kaip aš sakau, ir ne kitaip? Ir kurio žodis paskutinis?
Choras.
Linai, jūs?
Nu, dabar man sparnai dyksta, tai aš ramiai sėdžiu.
Karolis Rimkus, toksai Facebook'o mano kolega, klausė, ar kalsit dar prie kryžiaus bylą įdomaujasi?
Turbūt aš atsakysiu, turbūt, kad jau ne, nes tai padarėm vieną kartą ir vėlgi, skandaliukas buvo neblogas.
Linas Baublys įdomaujasi, ar dažnai lankotės Palangoje?
Paskutiniu metu, to prasme, anksčiau važiuodom koncertuoti ten, bet kažkurio momentu mes nusprendėm, kad tai yra, to daryti negalima, nes tai yra keletas baisių vietų, kuriuose galima koncertuoti, bet tai netitinka, to prasme, tu... Nei žmonėms suteikia kažkokį tai džiaugsmą, nei pats turi malonumą iš to.
Kiek aš žinau, jūs vedė darybas su Katunskyte, kad jūs dalintumėte tą pačią...
Sceną. Bet, ta prasme, jį nugalėjo, pasiūlė geresnę kainą, dempingavo kainą.
Linai, man vis laik žavėjo vienintelis jūsų albumas dėl savo pavadinimo, Leninas. Kas sugalvojo tokį liguistą dalyką?
Ten, žinai, mes visą laiką albumo pavadinimas, kai ateidavo tą dieną, kai reikėdavo sugalvoti albumo pavadinimą, tiesiog, nu, kūrybiškai galvoju, nu, kokio čia reikia dabar to gero pavadinimo. Nu, tiesiog, žinai, kaip va dabar, va, tu paklausai, kodėl Leninas, kas sugalvojo. Tai mes ir tada sakėm, pavadinkim Leninas ir visi klaus, kodėl Leninas. Tai tiesiog, nu, pavadinimas turi kelt daug klausimų, kad žmonės domėtųsi.
Ir aš pasakyčiau, tai kad tai buvo knyga, vienas...
Ar tai būtų albumas, ar tai būtų... poezijos kūrinys, matyt, tai mes tiesiog ir pasirinkom tokį kelią. Idiotiškesnio pavadinimo. Nebuvo galvoti.
Neįmanoma. Man primena istorija, aš nežinau, kiek jinai yra teisinga, kad jau kai prasidėjo atšilimas, persitvarkymas ir Gorbačiovščina, vienas kažkoks pankas, pankų šeima savo vaiką pavadino Vamžiu. Ir registracijos skyrius atsisakė registruoti, nes tai pažeistų vaiko teises. Greičiausiai. Jūs galite suskaičiuoti, kiek jūs albumų iš visų išleidę esat? Kokie 6 turbūt?
12 ar 13.
Daikit, dieve mano, kaip zapą.
Praktiškai taip. Tikrai jų yra daug to albumų ir dabar net neišvardinčiau visų.
Julius Dobrovalskas klausė toks su sarkazmu negeru, ar jūs dar kas nors atsimena? Aš manau, kad tikrai jūs prisimena labai daug kas.
Mūsų prisimena ir netgi mūsų prisimena tie, kur, kaip mes sakėm, nykštukai, kurie dabar jau yra kai kurie iš jų...
Pasenę, tai greit mirs.
Ne, tai ta prasme, kai kurie iš jų išaugo į verslininkus, į IT specialistus ir ta prasme šiuolaikiškus normalių žmonės. Ir ta prasme, jie klausia, ar jūs esate. Taip, mes esam ir mes gyvi, sveiki ir funkcionuojam.
O leisiu savo paklausti netaktiškai, galit neatsakyti. Kiek kainuotų jūsų koncertas, jeigu aš norėčiau pasisamdyti savo vestuviam arba gimtadieniui?
Linai?
Linai.
Bilai, aš iškart prisiminsiu taip paprastai tą frazę, auksinę, štuką.
Štuką.
čia buvo labai tokia garsi, tik mes buvom pradedanti grupė, ar ne, abudu Linai, tai choras su Ezopu organizuodavo metalo koncertus tuo metu, ir jie turėjo remėją, Komlieta buvo tokia kontora, kuri turėjo ne GSM-iniai telefonai, jau buvo
Komlietas, tie tokie taip.
Pusiau radio bangom veikdavo.
Banditski.
Jo. Ir mes sėdim Palangoj, tuo metu dar net ne šachmatiniai turbūt, suskamba choro telefonas, jis taip jį pakelia aukštai per visą ilgai skamba jisai.
Per visą Palangą.
Per visą Palangą, ant viso garso tadagi buvo madinga telefonus nustatyti. Ir prideda prie ausies ir taip, žasai, kiek mes kainuojam, mes brangus. Štuka. Tai buvo litų ir tai choras turbūt ištaręs tą štuką, pats įsigando tos sumos, bet skambėjo iš didžiai.
Klausė Šarūnas Šariš, kaip atsirado grupė Žas pavadinimas ir kokie ateities planai, tai nuo pavadinimo visi turbūt žino.
Žertvą ant smūgio, jo, tai čia yra autorius True brolis.
Mariaus Berenio brolis
yra autorius ir ten buvo daug visokių tų pavadinimų galvojama idiotiškų ir jisai virtuvė sako, va toks, okay.
Gerai, klausimo antra dalis ateities planai, aš suprantu, kad tai labai banalus klausimas, bet aš nesuprantu, kuo jisai blogas yra, klausau jūsų.
Važiuosime Ameriką koncertuoti, galų gale.
Vėl, rimtai?
Rimtai, planu, tik tai yra planuose ir laukiam, kol mum padarys, sutvarkys darbo vizas. Šį kartą mes jau nerizikuosim, mes turėjom daug iš tikrųjų pasiūlymų važiuoti Ameriką koncertuoti per visą tą laiko, per tuos jau 17 metų. Ir visada kliūtis būdavo ta, kad mes sakėm, važiuosim tik tai, jeigu mums sutvarkysi tas peticijas vadinamas darbo vizas.
Teisingai, nu ką čia rizikuoti ir ką čia apgaudinėti.
Ta prasme, kam to reikia?
Kam to reikia, tai aišku. Jūs visi grupės nariai turit vaikų?
True neturi tik tai. Bet jis šiuo metu ne grupės nariai.
Jis iš pirmos santuokos neturėjo niekada?
Ne.
Linai, pas jūs yra 3 vaikai, jeigu aš neklystu.
Keturios dukros,
dieve mano. Aš galvoju, koks čia atitikmuo grupiai būtų. Net nežinau.
Spice Girls beveik.
Spice Girls. Beveik vienos tik tūkstą dar. Tai, Linai, dar 5 padarysit, bus Spice Girls.
Aš jau sakiau, užtenka.
Užtenka.
Arba Fall on Blondes dar buvo tokie.
Daktaras Gedis klausė, Trusą Baką ar atsimeni, kai kokiais 95-6 metais parduotuviai Gedimino prospekte pirkai batoną su šlapenka ir pasirašin mano matematikos namų darbų sąsvinio. Kadangi mes neturim čia Mariaus Berenio, mes pasakom, kad
jis atsimena.
Toliau klausė, paskui tą patį vakarą aš tave dar mačiau spektaklį Maskaradą su Amžinatilsi Šapranausku. Tai čia buvo neklausimas, o toks...
Jo, Marius buvo garso režisierius akademiniam dramos teatre. Ganėtinai ilgą laikotarpį, jo.
O Linai, aš atsimenu, jūs su Linu Ezopu, jūs dirbote radijos atėjom vienas gana ilgą laiką, ne?
Ne, tai būtent Marius.
Marius su Linu ir vedė lietuviškus decibelus, laidą apie lietuvišką muziką.
Taip. Ir gana ilgai vyko jinai.
Gana ilgai jinai vyko.
Aidas Aidelis Banas klausė, kada regredero atsikurs? Šventos Kotrynos bažnyčia ieško grupių vakaroniai prie pirago su arbata, jūs iš metalistų luomo.
Aš nežinau, su buvusiu Regredio ir gitaristų Taraila vis šneka apie tai, bet tai yra kol kas šnekų lygyje, matyt.
Linai, jūs iš Fabijoniškių berods, ar iš Karoliniškių? Ar...
Iš Justiniškių.
Jo, jūs rašau, dėl mano. Gedrė Kilčiauskienė, jūs minėjo kaip to meto tokį vyresnį draugą, kuris kartais užstodavo ją kieme.
O mes vienam kieme augom?
Pasirodo, kad taip.
Bet reiškia, aš tada užstodavau.
Rolandas Kazlas, jokauju, Kozlovskis klausė, ar pavyko atsispirti ir išskristi? Čia turbūt aliuzija kažkokia
į tekstą. Jo, įdaina. Sakau, tai buvo prieš 15 metų, dar daugiau, prieš 20 metų sukurta labai šiuolaikinio repo daina.
Paulius Sapiega klausė, kuriam grupės nariui šovė mintis sukt laidą be proto ir kodėl, nes tai jau aptarėm laidos pradžioje, ne, ta laida ir vadinasi be proto.
Be proto vadinasi.
Kuris gadino savo sveikatą ir laiką, ne, laiko ne turbūt.
Laiko tikrai ne.
Justinas Sirvidas, bendras klausimas visai grupiai, kas nulėmė tokią grupę Žas evoliuciją muzikinę prasme, ačiū.
Gal tai buvo tiesiog mūsų noras išbandyti viską. Mes sakėm, negrojom tik tai džiazo, Ir klasikinės muzikos, o visus kitus muzikinius stilius mes turbūt išbandėm. Ir žinai, jeigu kažkada visą tai atrodė kaip kažkokia anomalija, aš po to čia kažkuriu metu perklausiau daug metalo grupių, kurios šiuo metu transformavosi vėl nežino ką, per pasaulio metalo grupių.
Mhm.
Tai mes netapom kažkokių išskirtinių labai tokių jau fenomenų, bet iš tikrųjų ir aš džiaugiuosi, kad mes išbandėm tos visus stilius. Aišku, galbūt dar iš vienas didžiausių elementų, kodėl mes tai transformavomės, mes supratom, kaip daromi pinigai. Metalą grojant mes jų tiesiog nebūtų neuždirbę.
Aš visų gerbiamų žinių radio klausytojų norėsiu paprašyti atkreipti dėmesį, kai Linas Zareckas kalba, jūs girdite patį švariausią, patį koks tai gali būti genuiškiausią vilnietišką akcentą. Truputį kapotojų žodžiai, lengvas rusų kalbos įtako. Gerai, mes baigiam trečią laidos dalį ir čia žinių radijas. Aš primenu, kad mūsų laidų galite išgirsti ir pasižiūrėti www.ziniuradijas.lt. Likit su mumis. Tęsime laidą, čia diktorius Algirdas Ramanauskas ir mes tęsime valandėlę su grupė Žas, ar tiksliau tuo, tais, kas iš jos liko. Gidonas Šapiro ir Linas Zareckas kitam laido gale. Ir klausia jūsų Erikas Sulivanas, klausia, ar vis dar esat užkietėję metalistai?
Aš tikrai taip.
Bilai?
Aš niekada nebuvau jo tokiu užkietėjusiu, bet man aš prijaučiu tai muzikai.
Andrius Šaparauskas vat, sako, kodėl nuo metalo perėjo iki popso, man kaip metalistų tai buvo smūgis. Dažnai šitą girdėjot per visą savo karjerą.
Jo, metalo išdavikais buvom vadinami.
Paulius Domarkas klausė, Linai Zareckai, kada vėl žengsit į sceną?
Tai kad mes nelabai dar nuo jos nulis, ar tolgi čia vis kartoji, kad čia tai, kas liko, dar yra Linas Karalius užopas toj mūsų grupė, tai viskas čia gerai.
Viskas gerai, jo grupė, ta prasme, veikianti, taip pat koncertos atrodo taip pat smagiai kaip prieš 20 metų.
Klausykit, galėčiau pas jūs grupėj dainuot backingą?
Laisvai, mums backingistų trūksta.
Aš turiu barchatinį baritoną.
Tinka, puikiai.
Algi mes dar neįgyvendinom vieno mūsų bendro sutarimo, kad tu grosi bosinį gitarą grupėje.
Tarp kitko, aš visiškai labai norėčiau, tai mes gal sutarkim, kad taip ir bus tada.
Tai manau, kad mes tikrai tą galime gyventi.
Labai gerai.
Metu, kai grosim gyvą kažkokį susiejimą turėsim, susiejimą, tai tada tikrai tu būsi bosistas.
Gaudau ant žodžio. Tautvydas Vai klausė, kur nusipirkti pirmojo albumo CD? Ar dar įmanoma?
Pirmojo albumo, man atrodo, net nebuvo CD, buvo tik kasetė.
MC.
MC ar LP.
MC.
MC.
LP yra plokštelė.
Ai, vinilas yra. Taip. Tai buvo tik, pirmi, man atrodo, du albumai buvo tik kasetiniai.
Darius Tankevičius klausė, koks jų manimų yra blogiausių Lietuvos grupių trejetukas, ar jie savęs ten nepriskiria, kada jie suprato, kad geriau nedainuot? Toks piktas klausimas.
Šito dar nesupratom, kad geriau nedainuot. Tikrai prie blogiausio, aš nemanau, kad reiktų priskirti mus. Yra, aš nežinau, kiekvienam skoniu yra blogesnių, yra tarp kitko populiarių grupių, ar ne, YouTube turinčių po milijonus peržiūrų,
aha,
kurios dainuoja tik miesto šventėse, turi kažkokius tai hitus kaimietiškus. Tikrai yra tokių, kažkas man parodė, nu, zendobristai, ar ne, kurie važiuoja per tas miestų šventes ir yra populiarus labai, kurių mes net čia Vilniuje sėdėdami nežinom.
Labai, labai gerai pasiganyti po YouTube'o platybės, ten gali surasti labai daug vestuvinių grupių muzikantų, kur pasidarė tokius klipelius su savo telefonu, kuris sukosi vartosi. Ir mane visą laiką stebindavo lietuviškų vestuvinių vokalistų talentas skambėti visiems kaip vienam. Jų balsų tembrai suvienodėja.
Jie išmokė tą.
Rimtai, jie matyt viens kitą mėgdžioje, nes nevalingai turbūt.
Matyt yra konservatorija, kur ruošia vestuvinius muzikantus.
Taip, na gerai. Garbė jiems, kad jie savo kapeiką pasidaro. Nerijus Serbenta klausia. Kiek metų Žas užas albumui, nes tekstai įsirašė į atmintį mintinai kai kurių dainų ir dabar jei kas pasakytų, papasakosim basinę apie Čiūvas Taską, tai galima mintinai kaip eiliuotę pavaryti, bet čia jau visam gyvenimui matyti jūsų komentaras.
95 metai yra.
Čia pats pirmas ir buvo, ne?
Čia tas pirma daina, su kuria mes jau išgarsėjom smarkiau.
Vaidas Leškus klausė, labą dieną, kada nustosit duotis?
Labai plati savo, kad duotis. Ta prasme, dar vis norisi pasiduoti.
Nu, jūs pažiūrėkit į juos, jis augia žmonės. Linas su vaikais Ventės rage, Bilas čia irgi turi vaikų.
Du.
Klausė Dovidas Lorencas, kada reunionas? Tai kad jums nereikia reunion?
Mums nereikia reunion, mes skiriamės nuo tų grupių, kurios 5 kartus išsiskyrė ir 14 kartų sugrįžo po išsiskirimo, kad mes niekada nebuvom išsiskirstę, mes esame, egzistuojam, veikiam ir rejūnio nereikia. Na, nebent true pareikštų norą grįžti, tada tokį mini rejūnionas būtų.
Arminas Piškinas klausė, kaip atsirado daina Darius Skerdikas ir kas parašė tokius sik lyriksus jai? Tekstus jai. Ačiū už atsakymą.
Na, pagrindinis poetas grupės, tai būtų true, Marijus Berenis, jisai kurdavo. Bet tai buvo toksai, to albumo gal buvo daugiau grupinis, kūrybinis darbas, ta prasme, brainstormindavom ir kažkas susilipdydo.
I see. Simonas Jočys klausia, gal planuose koncertas panašaus turinio kaip 2009-aisiais Anykščiuose velnio akmenį?
Aš tai visą laiką už ir labai norėčiau, tai... Man tas metalinis skambesys patinka ir aš jo ilgiuosi, bet aš manau, kad tikrai bus.
Tai kai turėsit naują bosistą turėsit, tai aš jums prižadu, kad bus labai metališka. Kipras klausė, kodėl tai pasikeitė Ezopo požiūris, kai jis išėjo iš grupės, minėjo, kad nesiderinama su jo požiūriu ir taip toliau. Gal po Seimo nelabai darbo rado?
Na, apie Ezopą turbūt nereikėtų daug mums šnekėti, nes mes galim tiesiog
nesišnekėti.
Jisai pats apie savo gyvenimą galėtų papasakoti, nes jo gyvenimas tikrai neįlinis. Posūkiai, kalnai, kalneliai, nusileidimai, kritimai, vėl pakilimai. Tiesiog.
Gerai.
Tiesiog.
Ne, jisai yra, ta prasme, žmogus, norintis išbandyti daugybę sferų visokių ir kažkada mus, kai jisai išėdinėjo, mus tai piktindavo, bet aš, kuo tampu vyresnis, tuo labiau žaviuosi to jo požiūriu tokiu. Ta prasme, kad gyvenime reikia išbandyti daugą.
Arūnas Katkevičius klausė, ar tai bus paskutinis klausimas mūsų laidoje, kuri vadinasi Valandėlė su žasais. Ar savo koncertuose vis dar dainuojate apie cepelinus ir mandarinus?
Jo, nėra ko slėpti, tai ta prasme, kūrybos dalis ir visai smagios tos dainos.
Gerai, aš dėkoju visiems, kas mūsų klausė. Primenu, čia studijoje buvo Gidonas Šapiro, Bilu pravardžiuojamas grupės Žas, negrojantis muzikantas. Kitam laido gale mes turėjom taip pat Liną Zariacką, pravardę Choras, kuris grupėje turėjo kažkada komlietinį ryšio telefoną ir garsiai atsiliepdavo į skambučius, sakydamas, kad grupė Žas kainuoja štuką. Ir diktorius Algirdas Ramanauskas, visiems linkime geros likusios dienos ir gero savaitgalio ir tiems, kas šiandien pateko į balą Vilniuje, kad jūsų automobilis išžiūtų ir važiuotų kaip galima greičiau. Iki.
Iki.